Ambasadori i ri i Kolumbisë Prancelisë së Shenjtë paraqiti sot letrat kredenciale. Në fjalimin drejtuar diplomatit të ri kolumbian Prancelisë së Shenjtë, Juan Gomez Martinez, Papa vuri në qendër të vëmendjes krizën e rëndë humanitare shkaktuar nga konflikti shumë vjeçar i brendshëm dhe shpresat për paqe e pajtim. Ate i Shenjtë shpreu shqetësimin për krizën shoqëroro-politike që vijon në vendin latinoamerikan dhe u bëri thirrje katolikëve të mbrojnë në ligjet e shtetit parimet e ungjillit dhe të drejtën natyrore.
Kolumbia, kujtoi Papa, është vendi dalluar për identitetin e tij katolik. Kisha Venase, siç e theksoi edhe ambasadori i ri, zhvillon një veprimtari të rëndësishme në favor të pajtimit. Në qaset vendimtare të jetës kombëtare, ngre zërin për shpjeguar cilat janë bazat e pazëvendësueshme të progresit vërtet njerëzor e të bashkëjetesës paqësore, duke nxitur katolikët dhe njerëzit vullnet mirë, ndvijojnë ecin rrugën e faljes dhe të përgjegjësisë së përgjithshme për vendosjen e drejtësisë.
Në vijim, Benedikti 16 shpreu shqetësimin për situatën e ndërlikuar politike e shoqërore të Kolumbisë, posaçërisht për problemet e mprehta që kanë të bëjnë me mbrojtjen e dinjitetit të njeriut, të jetës, të unitetit të familjes, të zhvillimit të drejtë ekonomik, të cilësisë së jetës. Shenjtëria e tij vuri theksin posaçërisht mbi plagën e rrëmbimit të njerëzve, veprim që shkel hapur të drejtat e njeriut. Uroi pastaj të lirohen të gjithë ata të cilët në këtë çast nuk mund ta gëzojnë lirinë që u përket.
Në përfundim, ati Shenjtë pohoi se kisha katolike do të vijojë të mbrojë me gjitha forcat dinjitetin e njeriut. Prandaj, u bëri thirrje laikëve të pranishëm në organet ligjvënëse, në qeveri dhe në administratën publike, të përpiqen që ligjet të shprehin gjithnjë vlera në përkim me drejtën natyrore në shërbim të së mirës së përbashkët.